Nyaya iyi ichadzidzwa muviki ya November 28 kusvika kuDecember 4. Musakanganwa kugamuchira vaeni zvakanaka. Rugwaro ruri kutungamirira. Musakanganwa kugamuchira vaeni zvakanaka. Vaheberu 13 verse 2. Nziyo 124:79. Ungapindura sei? Nei tingafanira kugadzirisa maonero atinoita vaeni? Boaz akaratidza sei maonero anoita Jehovha vaeni pamabatiro aakaita Rute? Tingaratidza sei mutsa kuvaeni? Ndima 1 ne 2, mubvunzo A. Vakawanda vanenge vatamira kune dzimwe nyika vanosangana nematambudziko api mazuva ano? Mubvunzo B. Bhaibheri rinoyeuchidza vaKristu nezvei uye izvi zvinomutsa mibvunzo ipi? Makore anodarika 30 apfuura, Osei akabva kuGhana achienda kuEurope. Panguva iyoyo akanga asiri chapupu. Anoti, ndichangosvika ndakaona kuti vanhu vakawanda vakanga vasina kana basa neni. Mamirire ekunze akanga akasiyana nekure neandainge ndakajaira. Pandakabva panhandare yendege, ndakarohwa nechando zvandainge ndisati ndamboita, ndikatanga kuchema. Osei akaita gore rese asati awana basa kwaro nekuti aisagona mutauro weko. Sezvo aiva kure chaizvo nehama dzake, aisurukirwa uye aisuwa kumba. Waizoda kuti vamwe vakubate sei kana izvozvo zvikaitika kwauri? Zvaisazokufadza here kana ukagamuchirwa nemaoko maviri paimba yeumambo, pasinei nenyika yaunobva kana kuti ruvara rweganda rako? Bhaibheri rinotokurudzira vaKristu vechokwadi kuti musakanganwa kugamuchira vaeni zvakanaka. Vaheberu 13 verse 2. Saka ngationgororei mibvunzo inotevera. Jehovha anoona sei vaeni? Nei tingafanira kugadzirisa maonero atinoita vaeni? Uye tingabatsira sei vanobva kune dzimwe nyika kuti vanzwe vakasununguka muungano medu? Jehovha anoona sei vaeni? Ndima 3 ne 4, mubvunzo. Maererano na Exodo 23 verse 9, vanhu vaMwari vaifanira kubata sei vanhu vekune dzimwe nyika, uye nei vaifanira kudaro? Pashure pekunge Jehovha anunura vanhu vake kubva muIjipiti, akavapa mitemo yaiita kuti vabate zvakanaka vatorwa vavakabuda navo muIjipiti. Sezvo vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachiwanzoomerwa neupenyu, Jehovha akaita urongwa hwekuti vabatsirike. Umwe urongwa hwacho waiva kodzero yekunonga zvaisaririra pakukohwa. Jehovha haana kungorayira vaIsraeri kuti varemekedze vatorwa, asi akaita kuti vavanzwire tsitsi. Exodo 23 verse 9 inoti, musadzvinyirira mutorwa, sezvamakaziva manzwiro anoita mweya wemutorwa, nokuti makava vatorwa munyika yeIjipiti. VaIsraeri vaiziva manzwiro emunhu anenge ari munyika isiri yake. Kunyange pavakanga vasati vava varanda, vaHebheru vangangodaro vaisemwa nevaIjipiti nemhaka yerudzi rwavo kana kuti chitendero chavo. VaIsraeri vakanga vaona chitsvuku pavaigara munyika isiri yavo, asi Jehovha aitarisira kuti vabate mutorwa semunhu wemunyika yavo. Revitiko 19 verse 33 ne 34. Ndima 5, mubvunzo. Chii chichatibatsira kuratidza maonero anoita Jehovha vanhu vakabva kune dzimwe nyika? Mazuva ano tine chokwadi chokuti Jehovha haana kuchinja maonero anoita vanhu vakabva kune dzimwe nyika vanopinda misangano neungano dzedu. Kana tikafunga nezvematambudziko avari kusangana nawo, akadai sekusarurwa kana kusagona mutauro, tichatsvaga nzira dzekuvaratidza mutsa uye kuvanzwira ngoni. Tinofanira kugadzirisa maonero atinoita vaeni here? Ndima 6 ne 7, mubvunzo. Chii chinoratidza kuti vaKristu vepakutanga vakakwanisa kurega tsika yekusarura yainge yakadzika midzi? VaKristu vepakutanga vakakwanisa kurega tsika yekusarura vamwe yakanga yakadzika midzi muvaJudha. PaPentecost ya 33 CE, vaya vaigara muJerusarema vakagamuchira vaKristu vakanga vachangobva kutendeuka vaibva kune dzimwe nyika. Rudo rwakaratidzwa nevaKristu vechiJudha kuvatendi vaibva kune dzimwe nyika rwairatidza kuti vainzwisisa chinonzi kugamuchira vaeni zvakanaka. Asi ungano yechiKristu yekutanga payaikura, pane zvakazoitika zvaiita sekuti zvaikonzerwa nerusaruro. VaJudha vaitaura chiGiriki vakagununguna kuti chirikadzi dzavo dzakanga dzisiri kubatwa zvakanaka. Kuti vagadzirise nyaya yacho, Vapostora vakagadza varume vanomwe kuti vave nechokwadi chekuti hapana aisiwa. Varume vacho vose vaiva nemazita echigiriki. Zvichiratidza sekuti vapostora vaida kuderedza kusagadzikana kungangodaro kwaiva pakati pevakristu pakutanga. Ndima 8 ne 9 mubvunzo A. Mibvunzo ipi ingatibatsira kuona kana tichisarura vamwe kana kuti tichidada nerudzi rwedu? Mubvunzo B. Chii chatinofanira kubvisa mumoyo medu? 1 Petro 1 verse 22. Kunyange tingasazviziva hedu, tose tinoita zvinhu zvichienderana netsika dzedu. Uyewo tinogona kunzwa vavakidzani, vanhu vatinoshanda navo, kana kuti vekuchikoro vachitsvinyira vamwe nemhaka yezvavari, rudzi rwavo, kana kuti ruvara rweganda. Maonero akadaro ane rusaruro anotikanganisawo here? Uye tinoita sei kana mumwe munhu akatsvinyira nyika yedu, zvimwe achiwedzeredza mashoko ekunyepa paanotaura nezvetsika dzedu? Muapostora Petro aimbosarura vanhu vaisava vaJudha, asi zvishoma nezvishoma akakwanisa kubvisa maonero asina kunaka mumwoyo make. Saizvozvo, kana tikaona kuti tine karusarura kana kuti kakudada nerudzi rwedu, tinofanira kurwisa kuti tikabvise mumwoyo medu. 1 Petro 1 verse 22 inoti, zvino zvamakanatsa mweya yenyu nekuteerera kwenyu, chokwadi zvichiguma nekudanana kwenyu kwazvo sehama kusina unyengeri, dananai kwazvo zvichibva pamwoyo. Chii chingatibatsira kuita izvozvo? Tinofanira kuyeuka kuti tose zvedu hatina kukodzera kuwana ruponeso, tiri vanhu vane chivi pasinei nekuti tiri venyika ipi. Saka chii chingaita kuti tizvione setiri nani kupfuura vamwe? Tinofanira kuva nemaonero akafanana neaiva nemuapostora Pauro, uye akaudza vamwe vakristu kuti vakanga vasisirizve vanhu vasingazivikanwi uye vatorwa, asi nhengo dzeimba yaMwari. Vaefeso 2 verse 19. Kushanda nesimba kuti tirege kusarura vanhu vakasiyana nesu kuchatibatsira kuti tipfeke unhu utsva. Kugamuchira vayeni zvakanaka. Ndima 10 ne 11 mubvunzo. Boaz akaratidza sei maonero anoita Jehovha vayeni pamabatiro aakaita Rute wekuMoabhi? Boaz akaratidza maonero anoita Jehovha vayeni pamabatiro aakaita Rute mukadzi wekuMoabhi. Paakauya kuzoongorora minda yake panguva yekukohwa, Boaz akaona mukadzi uyu achishanda nesimba achitevera vakohwi vake. Paakanzwa kuti Rute akanga akumbira kuunganidza zvaisaririra mumunda, kunyange zvazvo aisafanira kuita zvekukumbira, Boaz akaita kuti avhomorerwe zvimwe zviyo pazvisoti. Rute 2 verse 5 kusvika ku7 inoti, Boaz akazoti kujaya raiva ranzi ritarisire vakohwi, mukadzi uyu wechiduku ndewani? Naizvozvo jaya rakanga ranzi ritarisire vakohwi rakapindura rikati, mukadzi wacho wechiduku mukadzi muMoabhi, akadzoka naNaomi achibva kunyika yeMoabhi. Saka ati, ndapota, regai ndiunganidze zvasaririra, uye ndichakohwa makachekwa hura dzezviyo ndiri shure kwevakohwi. Naizvozvo apinda akaramba akamira, kubvira panguva iyoyo mangwanani kusvikira iye zvino paagara pasi mumba kwenguva duku. Verse 15 ne 16 inoti, akabva asimuka kuti aunganidze zvaisaririra. Zvino Boaz akarayira majaya ake achiti, muregei aunganidzewo zvasaririra machekwa hura dzezviyo, uye musamunetsa. Ivaiwo nechokwadi chokuti mamuvhomorera zvimwe pazvisote zvehura, muzvisiye kuti azviunganidze, uye musamutuka. Kukurukura kwavakazoita kunoratidza kuti Boaz akava nehanya naRute, uye nekuomerwa kwake neupenyu semunhu akanga abva kune imwe nyika. Akamuti aramba achishanda ari pedyo nevamwe vakadzi vechidiki, kuitira kuti asazonetswa nevarume vaishanda mumunda. Akavawo nechokwadi chekuti Rute awana zvekudya nemvura zvakakwana, sezvaingoitawo vashandi vaibhadharwa. Uyewo, Boaz haana kutaura nemukadzi uyu wekune imwe nyika aiva murombo achimutarisira pasi, asi akamukurudzira. Ndima 12 mubvunzo. Kuratidza mutsa kuvanhu vatsva vanenge vabva kune dzimwe nyika kunovabatsira sei? Boaz akabayiwa mwoyo nekuda kwaiita Rute vamwene vake Naomi, uye akafarirawo kuti Rute akanga ava munamati waJehovha. Mutsa waBoaz waitova kuratidzwa kwerudo rwaJehovha rwakavimbika kumukadzi uyu akanga auya kuzotsvaka kupotera pasi pemapapiro aMwari waIsraeri. Rute 2 verse 12 ne 20. Mazuva anowo, mutsa wedu unogona kubatsira vanhu vemarudzi ose kuti vazive chokwadi uye vaone kuti Jehovha anovada. 1 Timothy 2 verse 3 ne 4. Ndima 13 ne 14 mubvunzo A. Nei tichifanira kuedza chaizvo kukwazisa vaeni paimba yeumambo? Mubvunzo B. Ungaita sei kuti zvikuitire nyore pakutaura nevanhu veimwe tsika? Tinogona kuratidza mutsa kuvanhu vekune dzimwe nyika vanenge vachangobva kuuya nekuvakwazisa zvine ushamwari paimba yeumambo. Tinogona kunge takaona kuti dzimwe nguva vanenge vachangobva kupinda munyika medu vanenge vachinyara uye vanoenda pavo vega. Nemhaka yemarererwo avakaitwa kana kuti zvavari, vanogona kuzvitarisira pasi kana vachizvienzanisa nevanhu verumwe rudzi kana kuti veimwe nyika. Saka tinofanira kutanga isu kuvafarira nemoyo wese. Kana JW language ichiwanika mumutauro wako, inogona kukubatsira kudzidzira kukwazisa vatsva nemutauro wavo. VaFilipi 2 verse 3 ne 4 inoti, musingaiti chinhu nokukakavara kana kuzvikudza, asi nepfungwa dzinozvininipisa, muchifunga kuti vamwe vakuru kwamuri, musingarambi muchiva nehanya nezvinhu zvamunoda imi pachenyu, asi muchiva nehanya nezvinhu zvinodiwawo nevamwe. Unogona kunzwa usina kusununguka kuti utange kutaura nevanhu veimwe tsika. Kuti zvikuitire nyore, unogona kutanga kutaura nezvako. Unogona kutoona kuti pane zvakawanda zvamakafanana kupfuura zvamakasiyana, uye kuti tsika imwe neimwe ine payakanakira nepaisina. Ita kuti vose vanzwe vakasununguka. Ndima 15 mubvunzo. Chii chichatibatsira kuti tinzwisise vaya vari kuedza kujairana nenyika yatinogara? Kuti ubatsire vamwe kuti vanzwe vakasununguka muungano, zvibvunze kuti, dai ndaiva kune imwe nyika, ndaizoda kubatwa sei? Mateo 7 verse 12. Ratidza moyo murefu kune vatsva vari kuedza kujairana nenyika yaunogara. Pakutanga, tingasanzwisisa mafungiro avo kana kuti maitiro avanoita zvimwe zvinhu. Asi pane kutarisira kuti vaite zvatinoita mutsika dzedu, tadii tangovagamuchira sezvavari. Varoma 15 verse 7 inoti, naizvozvo gamuchiranai, sokugamuchirwawo kwatakaitwa naKristu, kuti Mwari akudzwe. Ndima 16 ne 17 mubvunzo A. Tingaita sei kuti tive pedyo nevaya vane tsika dzakasiyana nedzedu? Mubvunzo B. Zvii zvatingaita kuti tibatsire vakabva kune dzimwe nyika vari muungano medu? Kana tikadzidza nezvenyika kana kuti tsika dzevaya vanobva ikoko, zvinogona kuva nyore kuti tikurukure navo. Patinoita kunamata kwemuri, tinogona kutsvakurudza nezvevanhu vatisinganyatsozivi nezvavo vari muungano medu kana kuti mundima medu. Imwe nzira yekuti tive pedyo nevaya vakabva kune dzimwe nyika ndeyekuvakoka kumba kwedu kuti vazodya nesu. Sezvo Jehovha akavhurira vemamwe marudzi suo rokutenda, ngativhurireiwo suo redu vaeni vane ukama nesu mukutenda. Mabasa 14 verse 27 uye vaGaratia 6 verse 10. Kana tikawana nguva yekutandara nemhuri yakabva kune imwe nyika, tinogona kunyatsoona zvavari kuedza kuita kuti vajairane netsika dzedu. Tinogona kuona kuti vanoda kubatsirwa kudzidza mutauro wedu. Uyewo, tinogona kuvabatsira kutsvaga mabasa kana kuti pekugara pakanaka. Kuita izvozvo kunogona kubatsira zvikuru vatinonamata navo. Ndima 18 mubvunzo. Vanenge vatamira kune dzimwe nyika vangatevedzera ani panyaya yekuremekedza uye kuva vanhu vanoonga? Vaya vanenge vatamira kune imwe nyika vachaita zvose zvavanogona kuti vajairane netsika dzemunyika yacho. Rute akaratidza muenzaniso wakanaka panyaya iyi. Chekutanga, akaremekedza tsika dzemunyika yaakanga ava paakakumbira kuunganidza zvaisaririra. Haana kuona kodzero iyi sekunge kuti vamwe vanhu vaitova nechikwereti naye. Chechipiri, mashoko aakataura anoratidza kuti aionga mutsa waakaratidzwa. Vanobva kune dzimwe nyika pavanoitawo saizvozvo, zvinogona kuvaita kuti varemekedzwe nevanhu vemunyika yavakatamira uye nevavanonamata navo. Ndima 19 mubvunzo. Nei tichifanira kugamuchira vaeni zvakanaka? Tinofara kuti achiratidza mutsa wake usina kukodzera kuwano, Jehovha akabvumira vanhu vanobva kwakasiyana-siyana kuti vanzwe mashoko akanaka. Munyika dzavaimbogara, vanogona kunge vaisakwanisa kudzidza Bhaibheri kana kuti kupinda misangano vakasununguka nevanhu vaJehovha. Asise zovava nemukane wekunamata nesu, tinofanira kuvabatsira kuti vasaramba vachizviona sevaeni. Mutsa watichavaratidza, kunyange zvazvo tisina zvakawanda zvatinogona kuvabatsira nazvo, ucharatidza kudiwa kwavanoitwa naJehovha. Saka sevatevedzeri vaMwari, ngatiitei zvese zvatinogona kuti tigamuchire vaeni zvakanaka. Vaefeso 5, verse 1 and 2. Ungapindura sei? Nei tingafanira kugadzirisa maonero atinoita vaeni? Boaz akaratidza sei maonero anoita Jehovha vaeni pamabatiro aakaita Rute? Tingaratidza sei mutsa kuvaeni? Ndipo panoperera nyaya yacho.